alijizuia asingie mgogoro Kaisari. Sawa? Wanafunzi wako waliwaambia, "Je, huu ndio wakati utakao warudishia Israeli ufalme?" Aliwazuia wasiingie kwenye hiyo. Unajua aliwaambiaje? Lakini nyinyi. Kwanza sema hayahusu ninyi, mtapokea nguvu. Angalia anapoambia ufalme mnatakiwa kueneza. Ninyi mtapokea nguvu. Alafu mpokea nguvu mwingie barabarani. Tunataka falme wetu. Lakini ninyi mtapokea nguvu. Alafu kisha mtakuwa mashahidi wangu. Unajua kama akili yako ni smart, unagundua huu ndio ufalme wa Mungu. Kwa nini ametuondoa kwenye huu ambao ni kurudishwa kwa kama wajua ile enzi za kina Daudi ni nchi inapiga nyingine dini. Anasema ninyi hii ndio falme yenu. Mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo namna ya kueneza ufalme wa Mungu, simple strategy, uinjilisti na wanafunzi. Nukta. Imeisha yani. Kwa ukijaro ratataka baya, ukimaliza mtaa. Watu wanapokoka kuja kwa Yesu, unaeneza ufalme wa Mungu. Oh. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hapa asemaje? Nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia wapi? Yerusalemu, Uyahudi wote, Samaria, misho ya nchi. Kwa ufalme wa Mungu hauhitajiki ufalme fulani uanguke. Tunaingiza katikati ya falme za dunia. Hiyo ndo namna. Maana yake ukiwa Afghanistan, ufalme wa Mungu unakuwepo katikati ya falme zao. Haleluya. Huko huko wanakuwepo watu wanaomwamini Yesu. Bungeni wawepo, kwenye shughuli zetu wawepo, huko mtaani wawepo, kwenye biashara huko watu wanaomwamini Yesu Kristo. Watu kama mchanga. Sio sehemu ambaye anayetawala anaitwa Yohana Marko. Yohana Marko Danieli Yaredi. Wewe wacha namna ya kutawala au kuleta ufalme wa Mungu duniani kwa sasa hivi sisi ni kwa kuhubiri injili. The more people God saved, the more people are coming to the kingdom of God. Kati watu wengi wanavyoamini ndivyo watu wengi wanavyokuja ufalme wa Mungu. Na ndio maana tunasemaga hivi, ni corridor to corridor, house to house. Maana yake popote unapokuwa nyumba watu waamini. Popote utakapokuwa sijui institution waepo waamini. Popote utakapokuwa sijui popote ambapo watu wapo waamini waepo. Hiyo ndio namna. Sio kikundi fulani kilichokusanya mahali fulani. Every system. Unajua Every system, every people, every nation, kokote. Na namna ni kuhubiri. Kwa ndo maana practice ya kwanza iliyotokea, walijazwa Roho, walipokea nguvu, si ndio? Maneno ya mitume ngapi? Mbili. Okay. Ufalme ulijengwaje? Siku ya kwanza watu wangapi waliingia kwenye ufalme? Watu 3,000. Hiyo ndo namna. Hiyo ndo namna. Wale watu 3,000 ndio waliokuwa wasumbuliwa mjini. Wajua kwa nini? Kwa sababu walionekana watu tofauti. Wana message tofauti, wana kitu tofauti, wanatafuta kuua. Wewe kwa nini? These are different people. They are born from heaven. Hallelujah. Wamezaliwa kutoka wapi? Juu. Hawa ni wana wa Mungu. Tumeelewana ndugu zangu? Tumeelewana ndugu zangu? Kwa punguza makorokoro mengi juu ya ufalme wa Mungu. Ukitaka kujua mtu anayefanya anaeneza ufalme wa Mungu, utamkuta akifanya mambo gani? Akifanya uinjilisti, akiwaimarisha wanafunzi wake. Unafanya hayo? Unafanya hayo? Fanya kwa uaminifu. Ukifanya hayo kwa uaminifu, you are doing much. Ama mambo mengine ni vehicles. Ni vitu vya kusaidia ili uendelee kufanya nini? Kufanya hili. Kwa una biashara ili uendelee kufanya uinjilisti na wanafunzi. Umeenda kwenye siasa ili uendelee kufanya uinjilisti na wanafunzi. Umesijui nini ili uendelee kufanya uinjilisti na wanafunzi. Umeajiriwa sehemu fulani ili uendelee kufanya injilisti na wanafunzi. Na ndio maana tunasemaga hivi, chochote ambacho kinaondoa hayo mawili sio mpango wa Mungu, hata kama kinaonekana kimependeza namna gani. Mpaka kuolewa, ukiolewa ni ili uweze kufanya
uinjilisti na wanafunzi. Dumani akasema usije kama fire extinguisher. Ukiingia tu uinjilisti ufanyi, wanafunzi ufanyi.
Mmoja ananiambia dada yangu akiolewa kimba kwaya hawaimbi tena.
Bwana imba kwaya wanaweza chukulia kwa imba kwaya kiasi.
Amganielewa. Wewe unaweza step pale mko waangalie sasa. Huyu. Umepatikana kuimba ya nini tena? Sio hapa. Ah, wako smart sana. Umeelewa ndugu zangu? Kwa chocho maisha ya mwamini yanatakiwa ndani yake yabebe hilo kusudi. Yaani chochote kisiondoe hicho. Unaelewa eh? Eh? Yaani mnapoongea na mtu juu ya kuoa na kuolewa unauliza, hapa nitafanya huduma? Au huduma inakufa?
Sema apostle, mbona hali sasa ile
ndio hivyo? Kwa dada mmoja mwa zamani alikuwa namkubali sana. Sitaki kusema nampenda. Namkubali sana. Sasa siku moja wakati tunaongea bwana nikaanza kumpa issue za huduma nini. Mimi nataka nini nafanye hivi. Mambo yako utafanya tu. Sisi na hisi interest nako kabisa. Mikesha utaenda. Issue nini ma concept, lakini mimi I'm not of that kind.
You are not also my kind.
Yani kakosea, yani mbona hata dada watu angenyamaza? Pengine hata ningemwoa angetokea kule mbele. Lakini kasema mapema kabisa, I'm not of that kind. Yani maana yake, mambo yetu ya kidini dini. Aita nini? Kumbe ni ya kidini dini.
Ebu imagine ya. Naisi tukekua hapi.
Hapo ni 2012.
Mtu amekwambia mambo yenu wa dini dini. Kuombaomba.
Sio kuomba. Sio kuomba. Sio kuomba ndugu zangu.
Kuombaomba.
Mimi naomba kidogo tu inanitosha.
Baba bariki chakula hiki. Kinijenge mwili, sina dini.
Hivi ndugu zangu usiposema hivyo hakitajenga. Unaifanya wanga iwangike zaidi.
Baba kibariki mwili. Niongezee nguvu.
Nguvu za kutumikia vema.
Kama nguvu ya ugali zikuwa kutumikia Mungu. Kuna watu hapa wakitumika sana.
Kama nguvu za kutumikia.
Yesu alijua hiyo ndo akasema mtapokea nguvu ili mwe mashahidi.
Hiyo ya ugali haiwezi kutumika.
Ni nguvu ya kutumikia vema.
Unamdanganya nani? Hapo una miaka 10 jafanya injilisti na mbele na nguvu ya kumtumikia vema. Una wanafunzi wangapi?
Sina.
Lakini kila siku nguvu ya kutumikia vema. Mwaka wangapi unaomba maombi ya kuombea chakula namna hiyo? Nguvu ya kutumikia vema. Na wanafunzi wangapi?
Sina.
Mwaka kumbia mtu yote?
Hapana.
Lakini kile ukiomba wakati wa kula,
wewe chakula kuambia cha ujinga.
Itakaa kwenye pande za tumbo.
Nakwambia wewe nitoe huko.
Nani mtapokea nguvu?
Sio ya ugali.
Hallelujah. Nguvu ya kumtumikia Mungu sio ya kula.
Sio nutrition based.
Na maana Yohana Petro anasemaje? Kila mtu na hudumu kwa nguvu anazopewa na Mungu. Kila mtu aseme kama mausia ya nani?
Ya Mungu, sio kwa nguvu za ugali.
Nguvu za ugali?
Mabonge wangekuwa ndo wanahubiri sana. Angekuwa na wanafunzi wengi sana.
Sababu anazo nguvu tayari. Tumia hizo energy watu waje kwa Yesu. Hallelujah. Unaenda kupunguza huko.
Subiri.
Anyway. Mimi mwenyewe bonge bwana. Kwa hiyo hamna shida.
Hamna shida. Mabonge tunajitahidi kuhubiri.
Tutumia nguvu tulizokula kumtumikia Baba vyema. Kwa Yesu, okay. Kwa umeelewa shida ya Wayahudi eh? Shida yao ilikuwa ni hiyo, ni kimeo. Walikuwa nafikiri a kind of a person. Ndio maana injili nafikiri Luka Petro ndo ameandika kwa Wayahudi ni scandal.
Kusema maana yake jambo la kusikitisha, kwamba huyu ndio mwokozi wenu, ameuawa, akafa, akafuka. Hakuwahi kuanza kama itakuwa hivyo. Sio haijaandikwa, hakuwahi kuelewa.
Bwana asifiwe.
Hakuwahi kuelewa. Kwa sababu wenyewe wanaambiwa kabisa, jue walilokataa waashi litakuwa jue kula pembeni. Huo mstari hakuwahi kuelewa. Lakini alikuwa anasema yule ambaye viongozi wa dini ya kwao watamkataa ndio atakuja mkuu mkombozi. Hakuwahi kuelewa. Kwa Wayahudi ilikuwa ni skendo, lakini kwa Wayunani ni upuuzi. I make sense. Our king died for us. Falsafa gani hiyo? Ya mtu anataka kuwa mkubwa kwa kufa kwa ajili ya watu wake, alafu anakufa na kufuka. Hiyo doesn't make sense. Kwa ni upuuzi, unaelewa eh?
Yeah.
Lakini Paulo anasema, lakini kwetu sisi nao kwa leo ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu inayookoa. Aha, turudi wapi? Kwenye Luka 7. Luka 7:28. Kwa hapo wamemtuma mtu. Wamemtuma mtu. Soma kuanzia 18. Wanafunzi wa Yohana wakamletea habari za hayo yote. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake. Maana yake alikuwa ameletewa ripoti ya mtaa. Yesu anapiga tu huko, akawatuma watu wa Yesu akiuliza, "Wewe ndio yule ajaye au tutamfanyia mwingine?" Kule ameambiwa tutazama mwana kondoo achukue dhambi ya ulimwengu. Wewe ndio ile ajaye. Maana yake notisi zangu za mwaka jana na sichana. Sina kama ni za kweli. Asemaje? Wanafunzi wake wakatuma Yesu akauliza, "Wewe ndio ile ajaye au tumtazamie mwingine?" 20 asemaje? Na walipofika kwake walisema, "Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine?" 21. Na saa ile ile, Saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba na pepo wabaya na vipofu wengi waliwakirimia kuona. Saa ile ile alifanya demo. Wewe ndio yule afanya demo. Ehe. Ndipo alipoajibu. Okay, unajua lengo la miujiza ya Yesu ilikuwa ni kumdhihirisha yeye kama nani? Kristo au Masihi. Yohana anasemaje? Na kwamba kwa kuamini katika jina lake wapate uzima wa milele. Kwenye Yohana 20 mstari wa 30 na 31. Yohana anaandika kuna miujiza mingine mingi ambayo Yesu alifanya mbele ya wanafunzi wake. Lakini haya yameandikwa ambayo kwa kwenye kitabu hiki. Lakini haya yameandikwa ili mpate kuamini ya kwamba yeye ni nani? Ni Kristo. Na kuamini katika jina lake mpate uzima wa milele. Kwa ni kumdhihirisha kama yeye ni Kristo na kwamba anatoa uzima wa milele. Lakini miujiza ilikuwa ni the way to express him. Miujiza ni ishara ya kumwelezea Yesu. Iko sawa eh? Good. Hapo anasemaje? Ndipo alipojibu akamwambia, "Nendeni mkamweleze Yohana hayo mlioyaona na kuyasikia." Angalia anavyoelezea. Vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. 23. Naye heri mtu yeyote asiyechukizwa nami. Neno kuchukizwa kwa offend, to be offended. Kwa Yohana alikuwa offended, lakini akaonyesha hii kazi ninayofanya ndio ndio ni express mimi, kwa sio kwenda kumtoa gerezani. Kwa hiyo wewe uko gerezani, lakini huko mtaani bado nawatoa leo watu kwenye gereza kubwa zaidi.
Bwana asifiwe.
Okay. Alafu asemaje? Wewe tumwangalia alipomwelezea Yohana kama nabii sasa. 24. Basi wajumbe wa Yohana walipokwisha ondoka, alianza kuambia makutano habari za Yohana. Mlitoka na nyikani kutazama nini? Unyasi kutishwa na upepo? Lakini mtoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi moroo? Jueni watu wenye mavazi ya utukufu wanaokula raha wamo katika majumba ya falme. 26. Lakini mtoka kwenda kuona nini? Nabii? Maana nawaambia na aliye zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliyeandikiwa, "Tazama namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako mbele yako." Nami nawaambia, katika wale waliozaliwa na mwanamke hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Kwa Yesu alianza kumdescribe Yohana kama nani?
nabii mkuu. Sasa Yohana kama manabii wengine walikuwa wanashuhudia habari za Kristo. They all pointed to Christ. Angalia kwenye Warumi moja. Warumi moja moja hadi nne. Tusome hapa. Warumi moja moja hadi nne. Manabii walikuwa wanafanya kazi gani kwenye Agano la Kale, kwenye vile vitabu? Na Paulo, Petro kama nani? Yohana basika moja hapo. Paulo, mtume wa Kristo Yesu aliyetumwa kwa mtume na kutengwa kuhubiri injili ya msema injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuahidi kwa kinywa cha manabii wake katika wapi? Maandiko matakatifu. Yaani habari za mwanae. Mwanae bali nani? Aliyezaliwa katika kwa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uwezo kwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa manabii wote waliandika habari za mwana au habari za Yesu Kristo Bwana wetu. Huyo ni Yohana. Kwenye Waebrania moja, hiyo ni Warumi. Kwenye Waebrania moja mstari wa kwanza. Waebrania moja mstari wa kwanza. Baka mstari wa pili anasema Mungu ambaye alisema zamani. Mwana zamani eh? Na baba zetu katika nini? Manabii. Actually ni sana kusema kwa njia ya manabii. Kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika nini? Katika mwana aliyemweka kwa urithi wa yote. Kwa hivyo rahisi, hata manabii waliozungumza walisema habari za mwana. Kwenye nini? Kwenye hizo namna zao mbalimbali, kwa njia nyingi na kwa namna mbalimbali. Angalia kwenye Luka 24 ambao tulisoma saa zile. Luka 24 mstari wa 25 hadi 27. Manabii 24:25. Asemaje? Akawaambia yeye msiofahamu wenye mioyo mizito kuamini yote aliyosema nani? Manabii. Je, haikumpasa Kristo? Kwa lugha rahisi, manabii waliandika habari za nani? Za Kristo, habari za Yesu. Okay. Kwenye mstari wa 24, kwenye Luka 24:24 hadi 46. Kisha akaambia, "Haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimize yote niliyoandikiwa wapi? Katika Torati ya Musa na katika manabii na mnazaburi." Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Baina sasa semaje? Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa na nani? Kwenye Torati ya Musa, manabii na Zaburi, ya kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Kwa hiyo kwenye Torati ya Musa, manabii na Zaburi, Yesu anazungumzwa. Iko sawa? Yohana akiwa moja hapo ya manabii, sio kwenye vitabu, lakini aliyekutana na Yesu physically. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu hata alikutana na Yesu physically anazungumza habari zake pia. Kwenye Luka 5, Yohana 5, 5. Mistari fulani hivi 39. Yohana 5 39 hadi 40. Na 45 hadi 47. 39 semaje? Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi na uzima wa milele ndani yake, na hayo ndio yanayo. Aha, yanayo nishuhudia. Wala mtakuja kwangu mpate kuwa na nini? Na uzima. Ardhani atasemaje? Msidhani kwamba nitawashtaki kwa baba. Yuko anayeshtaki ndiye nani? Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye nani? Musa aliandika habari za zangu, habari zako. Habari za Yesu. Lakini msipoamini maandiko yake, mtaamini wapi maneno yangu? Musa pia ni nabii. Nakubali. Kumbukumbu la Torati iko wazi kwenye hiyo. Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 15 hadi 19. Imeandika vizuri juu ya Musa kuwa nabii. Alisema Mungu kweli atawainulieni nabii. Si ndio eh? Kama mimi. Hapo anasema msikieni yeye. Alikuwa anarifaa nani? Yesu Kristo. Tumeshasema hiyo mara nyingi. Iko kwenye 15, 18 na 19. Kwenye Kumbukumbu la Torati 18. Andika Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 15 hadi 19. Are you there? Okay. Kwa Yohana, Daudi, nani? Musa pia nabii eh? Good. Na aliandika habari za Kristo. Actually, tumesoma kwenye Yohana 1:45. Nathanaeli aliambia pale, njoo muone yeye ambaye aliandikwa na nani? Na Musa katika Torati na manabii, Yesu Kristo mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti. Iko sawa eh? Kwa manabii wote wali point to Jesus. Kuna kitu wanapenda kusema na ni vizuri tukajua. Every prophet of the Old Testament is validated on how he spoke about Christ. Nitasema Kiswahili. Kila nabii wa Agano la Kale anatambuliwa kwa namna alivyozungumza na kutabiri habari za Yesu. Kila nabii wa Agano la Kale
alitambuliwa kwa namna alivyotabiri habari za Yesu Kristo. Every Old Testament prophet is validated by how he prophesied or preached about Christ. Naweza kutafuta lugha yako kuweka hapa. Lakini kipimo cha unabii ni namna anavyomuelezea Yesu. Actually, hata leo mtu akijiita nabii, usizunguke sana na namna ambapo ameona nguo yako ya ndani rangi gani. Usizunguke na hiyo. Akimaliza sikiza ujumbe. Musa kwenye Kumbukumbu la Torati 13 alisema jambo la msingi sana. Akasema nabii yoyote akitoa unabii au akiota ndoto, alafu hiyo ndoto ikatimia na ule unabii ukatokea, lakini akifundisha vitu tofauti na Mungu, mpigeni mawe. Kwa sio miujiza, sio unabii, ni ujumbe. Actually, Musa anatumia neno mpigeni mawe, lakini Paulo anatumia maneno haya. Anasemaje? Mwepukeni. Mark and avoid. Sio kapiga mtu mawe hapa mjini ukatafutwa. Asema mwepukeni. Hiyo ni lugha ya Musa ya kuepuka piga mawe. Asema na ndivyo nitakaoondoa uovu juu ya Israel. Sasa wewe namna ya kuondoa uovu juu ya Tanzania ni nini? Uovu wa mafundisho ya uongo ni kuyaepuka. Mark and avoid. Hiyo kwenye Warumi ngapi hiyo? 10 na ngapi? Warumi 10 na ngapi nasema mtu yeyote asiyenenda kwenye asiyenenda sawa sana mafundisho nani? Nasema jitengeni na mtu anasema ni ngapi? Warumi ngapi? Ni 16:17. Sikumbuki. Mkipata mtanionyesha. Kama sio 14:17 ni 16:17. Hiyo ni chenye. Itakuwa 16:17 eh? Inasemaje? Ndugu zangu eh? Na wasihi eh? Waangalieni. Sasa hiyo kuangalia sio hivi. Ma, waangalieni wafanye fitina. Na hapo kufanya fitina pale, Kiswahili kimekaa kushoto sana. Kufanya fitina pale ni Kigereza kinatumia lugha gani? Mark ndo waangalieni. Mark. Hivi jamani, mark ni kuangalia. Umeona kumark mtu. So, hapo ndo waangalieni. Waangalieni mark. Ehe, waangalieni wanafanyao fitina. Fanyao fitina, angalia na kigereza cha kufanya fitina. Cause division, contrary. Ehe. Na mambo ya semeni basi kwa sauti ya juu. Na mambo ya kime cha mafundisho mliojifunza, nasemaje? Mkajiepushe nao. Kwa hiyo ya kwanza ni waangalieni, maana yake mark, alafu avoid them. Avoid watu gani? Who cause division. Na Musa yeye amesema waondoeni juu ya nchi. Musa haogopi hiyo. Musa haoni soo kabisa. Kinyongwa Musa anaweza akasimama pale. Umeelewa eh? Tulikuwa wapi? Kwa kipimo ni nini? Ni fundisho. 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 Kwa ukimaliza miujiza yote, maunabii yote, vimbwanga vyote vikiisha, hear the message. Kwa kipimo cha mtumishi popote ni ujumbe. Ujumbe, sio miujiza. Wajua miujiza hata shetani anafanya eh? Hawa mjui. Miujiza hata sio wa Kristo tu, hata dini nyingi zinafanya pia miujiza. Nafikiri wa Kristo pia anafanya miujiza. Nafikiri. Hawa mfikiri. Hawa watakufikiri hamtaki. Tulikuwa wapi jamani? Aha, kwa hiyo tumesema nabii, manabii walisema hivyo. Tumalizie na Ufunuo, Ufunuo 19:10. Ufunuo Yohana 19:10. Unabii na habari za Yesu. What's the function of prophecy? 19:10 Ufunuo. Unasemaje Ufunuo? Nami nikaanguka mbele Sema, miaka mingi sasa mfunue. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, akaniambia, angalia ufanye hivi, wajua ni malaika Mimi ni mjoli wako na ndugu zako. Malaika anajiita nani? Mjoli wako. Mshamuelewa Huyo ni mjoli wako. Sasa unaungana na malaika. Unaungana na mjoli wako, okay. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu Kristo. Msujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kigezo nasemaje? The testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. Maana hiyo kwa kazi ya unabii ni kuonyesha Yesu Kristo. Kwa Yohana ni mmoja wapo wa manabii. Kwa Yohana kumuita Yesu neno alikuwa anamaanisha nini? Twende hapo sasa. Ina maana Yohana mbatizaji, Yohana huyu Yohana nani? Yohana mwandishi kumuita Yesu neno alimaanisha kwamba ile ahadi ya Mungu iliyokuwepo tangu mwanzo imetimizwa ndani ya mtu anaitwa nani? Kristo. Ndio anamuita neno. Kwa sababu neno pale neno la Kigiriki, neno la Kigiriki. Neno pale neno la Kigiriki logos. Logos. Logos kuandika rahisi tu. L O G O S, logos. Ambapo logos inatumika kwa maana a plan, an intent. Ni mpango, ni kusudio au jambo ambalo nataka litokee. Logos. Tunatumia haya kidogo tunapojifunza shuleni zamani biology. Nasema biology is a branch of science which deal with living certificate. Unaangalia kama umepatia. Kwa jamaa mmoja alikuwa anapewa story yake. Sasa sijui ni kweli, watu wasoma Elboru wataniambia. Sasa alikuwa anasoma Elboru. Sasa ameendaje kusoma Elboru? Asema alikuwa apandishi kabisa, kwa hiyo akawa na struggle. Story itakuwa uongo hii. Elboru tena hapa struggle. Kwa hiyo akawa anakariri pale masomo ya mwanzo pale. What is biology? Ndo unaanzaga kuandika pale. Mnakumbuka Baada kuna the file orientation, after the file la biology. What is biology? Biology is the study of living things. Kwa sababu uelewi inabidi umeze. Kwa anakuwa anabeba fimbo kadhaa hivi. Kwa hiyo akikariri vizuri ajipongeza. Lakini akishindwa ajipiga mwenye kabla mwalimu aje kumpiga. Kwa anasema biology is the study of living, inakuja certificate. Angalia, is the study of living things. Kwa tulifundishwa kama neno bio maana yake ni life, si ndio? Alafu logos maana yake ni study of. Actually, unaona kabisa ndio unajifunza kabla hujaanza biology. Kabla hujaanza biology. Ya kwamba hapa unachoenda kujifunza ni about life. Sawa Sasa sio uzima wa milele lakini. Biology is a study of life but not eternal. But the Bible is a study of life which is eternal. Kwa hiyo ni intent kabisa. Unaandaliwa ya kwamba huko mbele you are going to deal with life. Kwa logos inatumika kama plan, intent. Ndio maana hata hapo mwanzo kulikuwa hapo na logos. Lakini huyo logos wa Mungu sio maneno, ni mtu. So the plan of God is Christ. Mpango wa Mungu tangu mwanzo ni Kristo. Na ndio maana tunasema siku zote hivi, namna pekee ambapo unakuwa salama ni kwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu ndani ya Yesu Kristo ndio mipango yote ya Mungu ilipo. Mawazo ya Mungu ni ndani ya Yesu Kristo. Wokovu wa Mungu ndani ya Yesu Kristo. Chochote ambacho kinahusu wewe na Mungu kinapatikana ndani ya Yesu Kristo. Kupatanishwa na Mungu ni ndani ya Yesu Kristo. Kusamehewa dhambi ni ndani ya Yesu Kristo. Ukiondoka nje ya Yesu Kristo, hakuna chochote cha Mungu utakachokipata. Umeelewa? Mbona kama nimefunza kitu kipya? mbele nje ya Yesu? Wangapi wamepata uzima mbele nje ya Yesu? Tumesoma pale Yohana 5:39. Mwachunguza maandiko. Angalia Yohana anapoandika, mwachunguza maandiko, maandiko gani alikuwa anamaanisha? Kwa sababu ndio aliyokuwepo. Mwachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mnao uzima wa milele ndani yake. Kwa hiyo naweza kusema maandiko yenyewe hayana uzima wa milele. Maandiko yanamzungumzia mtu mwenye uzima wa milele. Ni mtu. Old Testament is about a person. Andika hiyo vizuri hata kama hujaelewa. Is very true. Agano la Kale ni habari za mtu. Anasema mwachunguza maandiko sababu mwadhani ya kwamba ninyi mnao uzima wa milele ndani yake. Hapo anasemaje? Na hayo ndiyo yanayo nishuhudia. Na hayo ndiyo yanayo nishuhudia. Naomba nifanye exercise tena hapa. Hii exercise ndio inasaidiaga watu kumbuka. Simama mtumishi wa Bwana. Takuwa maandiko. Namba moja awe uzima. Uzima njoo hapa. Kaa nyuma ya maandiko. Alafu moja aje hapa. Sawa, kaa kwanza hapa. Mmoja aje hapa, mwingine hapa. Njoo tu fasa, ukikaa mbele maana yake umejiandaa kufanyika mfano. Basi. Tumsho Bwana uhuru wa Yesu. Okay, simama hapa. Aha. Nani anafanya kwa Yesu hapa? Hebu mchague nani aje. Namtanguliza mwanzo. Unataka Yesu bwana? Ah. Okay, sawa. Umepatia kwa sababu Yesu yana uzima wewe una. Sawa. Kwa hiyo huyo atakuwa maandiko. Sawa. Mimi nitakuwa Myahudi. Basi nakataa. Okay. Kwa hiyo sasa Mr. Yahudi, point to this. Hii ndio kitabu chao Mwanzo mpaka Malaki. Si ndio eh? Mwanadamu yeyote anahitaji uzima wa Mungu, si ndio? Good. Kwa hiyo hiyo ndio itaji kula mwanadamu. Life of God, eternal life. Lakini Wayahudi wakishika hapa kwenye maandiko, wanatafuta nini? Huo uzima kwenye maandiko. Kwa Yohana anasemaje? Hii namna mbaya ya kutumia maandiko. Usomi maandiko kutafuta uzima. Mwachunguza maandiko, maandiko tulia wao ni kuchunguza. Mwachunguza maandiko kwa sababu madhani ya kwamba ninyi na uzima wa milele wapi? Ndani yake. Alafu Yesu anasemaje? Yesu ile. Na hayo ndio yanayonishuhudia. Kwa hiyo natakiwa niende kwenye maandiko kusoma kama kibao kinachomuelekeza mtu kwa nani? Kwa Yesu. Alafu kwa sababu mnachunguza vibaya mnakwama hapa. Bora mngesoma kama pointer to a person, kwa mtu anaitwa Yesu. Ili nikija kwa Yesu nipate nini? Uzima. Kwa sababu shida yangu ni uzima, lakini kwenye maandiko uzima hayupo. Uzima yuko ndani ya Yesu. Kwa maandiko yaliandikwa ili kumzungumzia mtu. Ndio maana watu wengi wakisoma Agano la Kale wanatokana vitu. Ndio maana mafunyofunyo na makorokoro mengi yanatokana na usomaji mbaya wa Agano la Kale. Sio tu Wayahudi peke yao na shida hiyo, hata sisi leo. Ukisoma unatoka na kukomboa kucha, unatoka kujungamisha madhabahu, unatoka na kukomboa mzaliwa kwanza, unatoka na namna ya kuotesha mazao bila kushanganya, unatoka na kutovaa suruali na sketi sio na nini, unatoka na vitu 250 unatoka nayo hapa ambayo hayakupi uzima hata hii moja. Iko sawa? Lakini ukisoma vizuri hayo maandiko yanakuonyesha huyu nani? Yesu. Ukimwona huyo Yesu ndani yake kuna uzima wa milele. Hiki ndo kitu ambacho mwanadamu anafanya nini? Anahitaji. Akipata hiki hatapotea milele. Hapa ndipo penye uhitaji wa mwanadamu. Kwa anambia Wayahudi mnasoma vibaya. Mnasoma vibaya. You are reading it wrong. Mnasoma backward. Mnasoma kinyume. Kwa hiyo ni sana kusema nyosha tena. Nikienda kwenye kibao, sikai kwenye kibao. Wala sitafuti nyumba kwenye kibao. Naenda kwenye kibao, nasema kama kielekezi. Cha kunielekeza mahali alipo nani? Ninayemtaka, nyumba nayo kitaka, sehemu nayo taka. Eh?
Sawa. Mtaa nao utaka. Kwa uendi kutafuta mtaa kwenye kibao. Kibao kinakwambia njoo kwa huyu. Huyu ndio unapata unapotaka. Sawa? Sawa. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo jicho la kusomea agano la kale ni nini? Kristo. Kwa Musa kwenye Torati, Zaburi na manabii walikuwa wanawaza nini wakati wanaandika? Kama umeelewa hii, wanamwaza Kristo. Walimtaja Kristo kwa direct? Hapana. Kwa lugha walizotumia, kama wametumia watu, wametumia vitu, wametumia matukio, lengo lao ni kupresent ujumbe wa nani? Wa Kristo. Kwa nini? Anataka watu wao wakimwona Kristo wapate vilivyo ndani ya nini? Kristo. Uko sawa? Iko sawa baba? Hiyo ndio maana the spirit of prophecy. The spirit of prophecy is a testimony of Jesus. They are which testify of me. Kwa Musa, Zaburi na manabii waliandika intentionally kupresent Yesu. Niseme tena. Kwa Musa hakuandika habari za uumbaji ili tuone uumbaji. Japokuwa ameandika habari za uumbaji. Aliandika habari za uumbaji ili kwa kusoma habari za uumbaji muone Yesu. Alo. Aliandika habari za safina ili kusoma habari za safina umuone Yesu. Aliandika habari za Wayahudi kutoka jangwa Misri kwenda Kanani ili unaposoma habari za Misri kwenda Kanani umuone Yesu. Aliandika habari za Ibrahimu, Isaka na Yakobo na ahadi alizopewa ili unaposoma hizo habari umuone Yesu. Aliandika nyimbo, ziliandikwa Zaburi ili unaposoma Zaburi umuone Yesu. Kwa hiyo ukisoma vizuri unasema glory to Jesus, kama ulielewa. Unaweza ukasoma uka glorify yourself. Unaweza ukasoma uka glorify siasa. Unaweza ukasoma uka glorify vitu vingine vingi kwa kusoma agano la kale. Kwa nini? Ukisoma bila kuweka mkono hivi. Sawa? Sawa. Sawa. Hii ndio key ya kusoma maandiko. Huu funguo ukivunjika, kila kitu kimeshavunjika. Hello. Kwa hiyo nikikuta habari za msali wa kwanza nasoma kwa jicho la nani? Usome kwa jicho la ndugu yako. La bro mwenye hela kwenu. That's wrong. Bro mwenye influence akiongea watu wote kile anasema huyo ndio msali wa kwanza wa kwetu. No. That's the wrong way of reading the Old Testament. Ukisoma vizuri unaibuka na nini? Msali wa kwanza ambao ukija sasa kwenye nyaraka wamemuelezea kanisa la wazaliwa wa kwanza waamini. Ukija kwenye nyaraka Yesu anena nini? Mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Wao wametoa wapi? Huku. Lakini amejua kusoma. Paulo anasomaje huku? Anasoma mimi leo nimekuzaa, hajiweki yeye, anamweka Yesu katika ufufuo. Hello. Are you getting a point? Kwa huu mkono msiukate. Kama soma agano la kale. Hakika kama Mungu aishivyo, tunza huu mkono. Usome Zaburi kwa jicho la maadui zako. Unamwaza jirani yako, kama makapi, malaika wa Bwana akifuatilia. Nani amekwambia vita ndio Zaburi ni wewe na ndugu yako? Kwa unasoma Zaburi lakini kwa jicho la nani? Kristo. Haleluya. Usome wimbo ulio bora kwa jicho la mapenzi. Hasama, oh, kama enyi mindi za Yerusalemu, kama ayala, msiachochee mapenzi kama wakati wake. Kama mapenzi gani machochea? Angechochea tayari. Yapi haya ambaye hajachochea bado? Soma vizuri. Haleluya. Kwa jicho la nani? Kristo. Unasoma Mhubiri, usome kutafuta hekima ya Suleiman. Maana Suleiman yenyewe si kitu. Yesu anasema aliye mkuu kuliko Suleiman yuko hapa. Kwa hiyo ukisoma hekima ya Suleiman ikupoe kwenye hekima kuu. Maana yake kusoma hekima ya Suleiman unaona ikishindwa. Kwa nini? Kwa sababu hekima kuu iko ndani ya Kristo. Hello. ukisoma Ibrahim ukatoka na utajiri wako wa fedha umesoma vibaya. Lakini ukisoma ukakuta haki kwa imani ipatikana katika Kristo Yesu umesoma vizuri. Ukisoma baraka za Ibrahim unatoka na hela. Wakati unaona mitume wenyewe akielezea baraka Ibrahim nini? Kufutiwa dhambi, kukaliwa na roho, ondolewa dhambi, kufanyika watoto wa Mungu. Dunia nzima kujaona injili. Watu kama mchanga, nyota za mbinguni. Umesoma vizuri. Uko sawa? Hiyo ndio namna ya kusoma Agano la Kale. Unasoma habari za Isaka, unatamani mazao aliyolima, alima ardhi, ikari, unatamani, "Oh, Baba nifungulie na mimi, nifungue kama shamba langu liloko Same. Mahali sehemu yenye ukame. Na mimi nikachimbe kisima pale, nenda kachimbe." Niko pale.
Hallelujah.
Wasoma pale naona Rehobothi, Bwana amepanua mipaka yangu. Yapi? Umeelewa eh? Kwa if Christ first, you see Christ to be able to see other things. Usipomwona Kristo, chochote utakachokiona umeona nje ya muktadha. Umeona nje ya muktadha. Kwa kilicho muinspire Musa kuandika uumbaji ni Kristo. Halo, kilicho muinspire kuandika habari za Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ndio maana ilikuandikwa kila kitu. Iliandikwa special kukuonyesha habari za nani?
Kristo.
Kilicho ufanya manabii wa profesai ni nini? Walichokiona toka mbali, Kristo. Kwa wanayasema leo manabii, wakati wanasema wale, waliyasema yasiyo kuwepo kana kwamba yamekwisha kuwapo. Kwa hiyo the spirit of the prophecy is a testimony of Jesus. Iko sawa? Kwa Yohana kama akiwa kwenye kundi la manabii, tutamuona akimuelezea nani? Kristo. Na ndio maana alisema mimi siye kama ambao watu wengine walikuwa hivyo. Mimi siye. Halo? Mimi siye. Ajaye nyuma yangu ni mkubwa kuliko mimi. Unaona kidole? Ajaye nyuma yangu ni mkubwa kuliko mimi. Sistahili hata kulegeza kidamu ya miguu yake. Maana yake, look unto Jesus. All the Old Testament prophecy. Katika jitihada zao zote, walikuwa wanamuonyesha Kristo. Wajua na Suleiman ukimsoma, lazima alikuwa anamuonyesha Kristo. Sababu mwishoni pamoja na hekima yake na kila kitu, anasema ni ubatili mtupu. Ili usije kuweka tumaini lako kwa Suleiman. Kabla hujaanza kuomba hekima ya Suleiman, mtazame Kristo. Utaonyeshwa failure na hekima yake. Unaonyeshwa kuridhika na idadi ya wake walionao. Kutoridhika na idadi ya... ili imani yako isiwe katika Suleiman. Lakini unaambiwa aliye mkuu kuliko Suleiman yuko hapa. Kwa hiyo kabla hujaitukuza hekima ya Suleiman, alafu nakuja kwa nani? Paulo anakuambia kwa Korinto wa kwanza moja, anasema Kristo amekuwa hekima yetu. Sio ya Suleiman. Kama hajapiga magoti kwa hekima ya Suleiman, Kristo amekuwa hekima yetu. Kabla hujafurahia hekalu alilojenga, unaambiwa wewe ndio hekalu lojengwa na Baba. Hallelujah. Kwa hiyo that's very important.
Nakata mkono.
Jamani, hii eneo kila mara nikirudia naona kama nawaambia watu wapya, sijui kwa nini. Yaani sound like a very new doctrine. Hata nyie mkiambiwa mnashangaa, ala. Ala.
Waone kwanza.
Hebu kaa pale. Hallelujah. This is a key to reading Old Testament. Ufunguo ukikatika, huo mlango haufai nini? Haufunguki. Na unajua ukikosea mlango, umekosea chumba. Hallelujah. Tuko mpaka hapo eh? Kwa Yohana kutumia neno alikuwa anazungumzia ahadi ya Mungu iliyoko tangu wapi?
Mwanzo.
Ambayo ni nini?
Mtu.
Sawa? Ahadi ya Mungu sio maneno, ni mtu. Ina make sense? Ina make sense? Mbona sienda na sura mbili?
Bado asema siishi hapo hapo, yasidondoke. Hata wameshikilia hizo not to have asiweka.
Kwa hiyo tunaweza kubaliana Yohana kutumia neno mwanzo.
kutumia neno kutokea mwanzo. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Ni sawa na kusema Yesu ndiye alimuona, ni sawa kusema Yohana alimuona Yesu kama ahadi iliyonenwa na manabii wote katika Agano la Kale. Yeye ndiyo ujumbe wa Mungu toka mwanzo. Kwa hiyo Yesu ndiyo ujumbe wa Mungu toka mwanzo. Yesu ndiyo ujumbe wa Mungu toka mwanzo. Unaweza kaandika pia Yesu ndiyo mpango wa Mungu toka mwanzo. Jesus God's message, Jesus God's plan, Jesus is God's purpose. God's message, God's plan, God's purpose. Tuangalie ushahidi wa macho bado, eh? Yohana moja, suri Yohana. Yohana moja. Tena mstari wa kumi. Uone ushahidi wa macho unavyoonyeshwa hapa. Kumi nasemaje? Alikuwako ulimwenguni, hata kwa hiyo ulimwengu ulikuwa ulipata kwako, wala ulimwengu haukumtambua. Angalia kumi na moja. Aha, alikuja kwake, walio wake hawakumpokea. Walio wake ni watu gani? Eh? Wayahudi. Kwa hapa walio wake maana yake ni inazungumzia ubinadamu wa Yesu. Si ndio, eh? Maana yake ni ndugu zake kwa jinsi ya mwili. Hao ni Wayahudi. Kwa alikuwa Myahudi kwa jinsi ya mwili. Nakubaliana, eh? Kuna facts za kutosha. Kwenye Warumi 1:3 tulisoma kwamba ni uzao wa Daudi. Nakumbuka, eh? Warumi 1:3 ni uzao wa Daudi. Kwa hiyo Waebrania 2:16 Waebrania 2:16 anazungumza pia kwamba alifanana na mwanadamu. Angalia kwenye 16 semaje? Maana ni hakika hatoi asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa nani? Mzao wa Ibrahim. Kumbuka Yesu kwenye Mathayo 1:1 anamhitaji. Mathayo 1:1 anamhitaji Yesu mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Andika na hiyo Mathayo 1:1. Kwa alikuwa ni Myahudi kwa jinsi ya mwili. Waebrania 7:14 Waebrania 7:14 inaonyesha pia hiyo. Asema maana ni dhahiri ya kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda. Umeona, eh? Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake kwa mambo ya kuhani. Alitoka kabila gani? Yuda. Kwa hiyo walio wake in that context ni Wayahudi. Hawakumkubali. Bwana asifiwe. Kwa sasa Yohana anatuambia kwamba kwenye mstari wa 10 anasemaje? Kwenye Yohana ile 1:10 anasemaje? Alikuwako ulimwenguni, hata kwa hiyo ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Can we say hapa anazungumza Yesu kabla hajachukua mwili alikuwepo bila mwili? Eh? Yeah. Kwa hiyo alikuwa kabla ya kuwa na mwili. Kwa hiyo kuwa na mwili ni uchaguzi. Akushtuka. Wajua mimi na wewe, wengine hawatajua alizaliwaje. Wamejikuta tu wala una haja ya kuchagua. Sasa huyu mama aliyenizaa. Hey, hey. Wajua hata kama unamchukia huwezi kumbadilisha, eh? Yusi mwangalia mtu mmoja amekuwa ndo kidogo anataka abadilishe jina lake, maana jina lake alijiita kwa sababu anamchukia mama yake. Akajipa jina la kisanii linalopingana na mama yake. Najua nyinyi mfahamu, mimi namfahamu, anaitwa Eminem. Apostle. Aya, upako umeondoka. Wajana, mimi najua mbaya kirefu cha Eminem. Wewe ujui. Nani najua hapa, nimpe dola moja. Eh, niongeze hela, eh? Kirefu cha Eminem, every mother is nice except mine. Ah. 5,500 hiyo sio neno la Bwana hilo. Kwa hata kama ampendi mama yake ana cha kufanya. Si ndio, eh? Ukiamka tu asubuhi unamwona tena sasa. Aya, wewe tena. Baba yako kama ampendi ana cha kufanya. Wewe sikutwist. Na ndio maana Yesu wakati anatumia habari ya kuzaliwa upya alitumia mfano wa kuzaliwa. Sababu ni irreversible reaction. Esa, sasa hivi inawezekana mtu akarudi tena tumwe mama yake akazaliwa upya tena? Hamnaga kitu kama hicho. Kizaliwa umefanya nini? Kizaliwa. Uwezi kuji, uwezi kuandu. Kwa Yesu ali Yesu alikuwa ni Mungu ambaye alifanyika mwili. Is God who became a man. Neno become ni kuonyesha kwamba ni chaguo, ni uchaguzi, sio surprise, yeah. Sasa ha! Nimezaliwa hivi, hivi itakuwaje sasa? Wewe nitakuonyesha kidogo. Kwa hiyo ndo maana kwenye 18 anasemaje? 18 anasemaje? Naye neno alifanyika mwili. Alifanyika, was made Kiingereza. Kigiriki chake ni ginomai. Takupa maana yake ginomai. G I andika hizo G I N O ginomai, G I N O M A I ginomai. Ginomai ndasema Kiingereza mtapata Kiswahili. Ginomai tungesema hivi is a change of state as an act of one's will. Ndakupa Kiswahili chako usiogope. Is a change of state as an act of one's will. Ndo maana ginomai. Ginomai inatumika pale ambapo mtu anaamua kuwa namna fulani kwa kuwa, anaamua kuwa namna fulani. Ni kujibadilisha kwa maamuzi yako mwenyewe. Hii sio kama tunavyozaliwa sisi. We do not became. Sindio eh? Did we became? Eh? Uliamua uwe msichana. Wangapi baba aliandika barua? Mimi nikitaka tokea duniani niwe mdada. Siwezi kuisendo kwa man. Hapana. Hallelujah. Kwa ginomai is becoming by choice. Kuna act of your own will. Angalia kwenye Wafilipi 2 imeelezewa kabisa kwamba ilihusika na will ya kuwa hivyo. Wafilipi 2:6-8. Wafilipi iko mbele ya Waefeso. Yes, Wafilipi 2:6. Asema ambaye yeye mwanzo, muona mwanzo eh? Alikuwa yu namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Umeona eh? Kwa hii sio jambo ambalo ameshangaa limemtokea we. Mhm. Kuna kitu alichokiacha akaamua kwa hivi. Iko sawa eh? Yeah. Alafu 10 nani asemaje? 7. Bali alijifanya kuwa ana utukufu, akatua. Sema akatua. Hiyo ni choice eh? Akatua namna ya mtumwa, akawa na mfano wa nani? Mwanadamu. 8. Tena alipoonekana na umbo la kama mwanadamu, alijinyenyekeza. Hiyo ni uchaguzi, alijinyenyekeza. Si alinyenyekezwa. Kwa tofauti ya kunyenyekeza na kunyenyekezwa. Akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa huyu mtu ameinclude will yake. Akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Kwa kufa kwake sio jambo ameshtuka. Na kuzaliwa kwake na kufa kwake was not a surprise. It was a plan. Bwana asifiwe. Lakini wewe kuzaliwa kwako ni surprise kwako. Au sio? Kwako. Lakini yeye anasema he was made, alikuwa. Kwa maana akakaa kwetu 14 pale. Akakaa kwetu. Neno akakaa ni neno la Kiingereza la dwelt among us. Ndio hilo kasema Emmanuel eh? Dwelt among us. Huu ni ushahidi wa macho kabisa. Hayo mimi nasakaona. Ya kwamba kila ambacho kilitabiriwa au yule ambaye alitabiriwa na manabii amekuja, amekaa pamoja na sisi. Bwana asifiwe. Unajua mara nyingi tunamtumia Isaya 7:14 kuzungumza kwamba ahadi ya kwamba Yesu atazaliwa, Emmanuel atakuja. Si ndio eh? Lakini hiyo imeenda mbali zaidi. Actually tuliwe kusema hata mwanzo moja moja inazungumzia kitu hicho. Lakini leo sitaki kuzungumza hapo. Do you know ujenzi wa hema ya kukutania ilikuwa ni lugha ya picha ya Mungu kuja mtaani. Kwa sababu alisema nijengeeni mahali nipate kuwa katikati yao. Ilikuwa ni unabii wa incarnation. Mungu chukua mwili. Ni Kumbukumbu la 25 eh? Kutoka 25. Kutoka 25. Actually, kabla jenda wele kutoka 25, neno lilotumika pale kwenye akakaa kwetu, dwelt among us, Neno la Greek linaloitwa wewe ni kuonyesha. Nimeshaanza kusema. Naitaje? Skeno. Ni neno skeno inaandikwa hivi. S K hiyo akakaa kwetu ni skeno. S K E N double O. O ziko ngapi? Mbili. Skeno. Mesha andika skeno. Naomba uandike skeno kwa sababu nitakuelezea sasa hivi. Skeno. Wangapi hapo? Mguse mwenzako mwambie unaishi. Au melala. Mimi nimewaambia jengeni kanisa, wekeni na meza kabisa. Maana sio kwa masaa matatu haya. Skeno, tuko skeno eh? Skeno. Skeno, ukiangalia kwenye concordance, skeno maana yake nini? To fix one's tabernacle. Tabernacle ilikuwa ni nini? Hema ya kukutania. Sawa eh? Majua tabernacle ni nini? Eh? Eh? Jamani, tabernacle mnajua nini Kiingereza? Ni ile hema aliyojenga nani? Musa. Inaitwa kwa nini? Tabernacle. Kwa hiyo Wayahudi nani? Hili neno skeno limechaguliwa kwa sababu linazungumza habari za kile ambacho kimeahidiwa kwa njia ya na Musa. Angalia. Okay, strong definition. Inaitwaje? Tent. Tent. Simaje namna kuangalia eh? Ni neno tent. O and camp. O occupy as a mansion. Wewe niendelee kusoma. Tafsiri Kiswahili moja moja. Or specifically to reside. In bracket as God did in the tabernacle of old. Bado unapotea hapo. Kwa ile tabernacle of old actually ya Musa ambaye aliwaambia Wayahudi, aliwatengenezea Wayahudi, ilikuwa ni kuzungumza habari nini? Incarnation, tabernacle of old as a symbol of protection and communion. Mbona communion eh? Eh? Kuwa pamoja nao. Kwa hiyo neno skeno lina origini yake kwenye jangwa. Kila ambacho walijenga jangwani ni kuskeno. Kujenga nini? Tent. Musa alipojenga hiyo tent, aliambiwaje? Nijengee mahali nipate kukaa katikati yao. Sini sawa? Sini sawa? Okay, practically, Mungu anakaa kwenye majengo. Ambapo hiyo tent baadaye Yoshua, Yoshua Musa na Daudi. Sulemani. Sulemani aliadvance ikaacha kuwa tent na hamahama ikaitwa nini? Hekalu. Kuna lile kwa Yesu alijengwa miaka 40 na ngapi wakati Yesu yupo? 40 na 6 au 3. 46 years. Miaka 46. Ile ni hekalu. Kwa hekalu ni nini? Mahali ambapo Mungu anakaa. Sawa? Sawa? Sawa. Kwa kuskeno maana yake Mungu amekuja katikati ya wanadamu. Skeno haitumiki kwa ajili ya nyumba ya kawaida. Inatumika kwa ajili ya kujenga mahali ambapo Mungu anakaa. Kwa hiyo alifanyika neno, alifanyika mwili. Neno aliskeno. Sawa eh? Neno aliweka tent duniani. Aliweka kambi duniani. Sawa? Nasema akaja akakaa kwetu, akatent, akatent. Sema tent. Kwa Yesu Kristo ni Mungu aliyefanyika mwili. Iko sawa? Iko sawa?
Iko sawa? Kwa Musa aliandika hiyo. Sawa. Kwa Musa aliandika lakini kwa kutumia nini? Hema. Isaya alitumia hema. Alisemaje? Bwana mwenyewe atawapa nini? Ishara. Bikira atachukua mimba. Si ndio eh? Alafu akasema na huyo atakayezaliwa ataitwa nani? Emmanuel. Tuliposoma kwenye Mathayo moja anasemaje? Yaani Mungu pamoja na wanadamu. Kile ambacho alisema nitengenezeni mahali nipate kukaa katikati yao ilitimia. Kwa Isaya alitoa wapi unabii wa kusema Emmanuel atakuja mtaani? Hiyo revelation ameitoa wapi Isaya? Kumbuka niliwahi kuambia na nasema mara zote. Manabii wote ni wanafunzi wa nani? Good. Mpo shule. Manabii wote ni wanafunzi wa nani? Kwa hiyo ukiona unabii unatolewa na Isaya, unarifaa shule yake ni ya nani? Daudi mwenye Zaburi ni mwanafunzi wa nani? Kwa akitaja sheria za Bwana anarifaa kwa nani? Yoeli ni mwanafunzi wa nani? Malaki ni mwanafunzi wa nani? Nahumu ni mwanafunzi wa nani? Kwa ukitaka kuwaelewa manabii hawa, soma baba yao Musa. Bwana asifiwe. Ina make sense? Watu wa Mungu, ina make sense? Kwa hiyo Musa ametumia tent, alafu nabii hakujenga, akasema. Moses made a tent to preach about incarnation. Wewe sema Kiingereza. Kiingereza kina swaga yake fulani. Hii ni global family gathering. Something global is coming out of my mouth. Hallelujah. Nijifunze na Kichina kidogo. Yo hu ha. Eh hu. Sasa sijui na Kichina gani. Kwa China msinipige. Kwa hiyo kwa hiyo lazima ujue lugha ya Musa. Musa anapenda kutumia vitu. Sio kama anajua hiyo kuliko kutamka. Musa utafikiri fundi ujenzi. Musa anataka kuhubiri habari za Kristo kufa na yanyua nyoka. Hallelujah. Lakini Isaya anasemaje? Kwenye Isaya 53 alichubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Musa anasemaje? Mnang'atwa, tengeneza nyoka. Wakitazama, hakuna wokovu katika mwingine isipokuwa kwa Yesu. Anasema, Nuhu, safina, wakiingia salama. Kambia, jamani agano la kale na Musa Yesu unakataa. Hapo nazo, safina, safina, ni Bwana Yesu. Umeitoa wapi? Ukitaka nenda mbele imba nanyoka, nanyoka, ni Bwana Yesu, nyoka wa shamba shamba. Ukifika safari ya Wayahudi, ni Bwana Yesu, hiyo imekaaje? Tulia. Kanani, taelewa tu. Kwani uchukue mmoja? Yesu akasema mwenyewe akimwambia Nikodemo, Yohana 3 kuanzia 14 pale, kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana Adamu hana budi kuinuliwa juu ya nchi, ili kila amwaminie yeye awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie. Ametumia nyoka, ujue Yesu atumia nyoka kuhubiri kwamba ninao uzima mimi. Anautumia mambo yaliyoko kule kuhubiri habari zake. Haleluya. Niwasomea juzi ya nyingine ambayo Musa nani, Yakobo alikaa sehemu akaona malaika wakipanda kwenye ngazi na kushuka. Aliona malaika wakipanda kwenye ngazi na kushuka. Alafu Yesu akasemaje? Mtakapomuona malaika wa Bwana wakipanda na kushuka juu ya mwana Adamu, karibless kajiweka. Kwa sababu maandiko yanamhusu yeye. Ana mandate hiyo. He is a reason for scripture. Wala usijisikie vibaya. Mtu mmoja akasema hapana, mbona unamta Yesu Yesu Yesu? Okay, toa Yesu weka wewe. Tuone utafika wapi. Basi amhusu Yesu na kuhusu wewe na ukoo wako na baba yako na babu yako. Vipi hapo? Tapata uzima. Kwa Yesu ndio subject matter ya maandiko. Usikasirike. Sababu ndio hivyo ilivyo. Enjoy that. Hallelujah. Eh, furahia hivyo sababu ndio raha. Ndio Mungu atukuzwe namna hiyo. Hallelujah. Ukimheshimu mwana,
umemheshimu baba, si ndio? Hiyo ndo namna ya kumheshimu Mungu. Mungu amempa, Yohana anasemaje? Baba amempa mwana hukumu yote, na kwamba watu wote wamheshimu nani? Mwana. Kwa manabii wote walimheshimu mwana, sisi sisi lazima tumheshimu nani? Na namna ya kumheshimu mwana ni kumpa weiti yake, uzito wake, sawa sawa na vile maandiko yanavyomlea nini? Uzito. Sipunguze. Kwa hiyo mzako mheshimu mwana. Kwa hiyo ukishangaa mtu mmoja siku moja akasema, yani kwenye grupu la familia yao, kaka ndugu yake ambaye ni mchungaji ana mind sana. Kwa sababu kila saa anaandika habari za Kristo, kwa mchungaji akachosema kila saa yake kitu Kristo, 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 kufa na kufa, kufa na kufuka. Hauna mambo mengine. Mtu mmoja akaambia kanisani kwao, alikuwa amejifunza huko, akaenda akahubiri. Kila akipewa tu sehemu anaanza na Yesu alipata mateso, akafa na kufuka. Akaambia, "Kwani unaga vitu vingine vya maisha vya kuhubiri?" Kama hii amuelewe, mngeelewa hii, msingeniambia uhubiri vitu vingine. Kuna ufunuo ukiupata juu ya Yesu kufa na kufufuka, you want to hear it every day. Haikukwazi. Ukiona bali namkwaza mtu, ndugu yangu usiache. Haijaingia hiyo dawa. Ikiingia tu anasema rudia, rudia. Ila kama haijaingia ataendelea kuresist. Ndugu yangu, usibadilishe dawa. Tumia sio dawa tatu. Ongeza dozi. Haleluya. Yaani pale ambapo mtu anaanza kushauri upunguze. Kwa sababu when the revelation of Jesus become reality, ule ufunuo ukianza kuwa wazi ndani yako, ndugu yangu, it blinds you from every other thing. Utaka kusikia matope tope mengine. Ukisikia makorokoro gani hapa, unazima TV. Ukisikia sema mbona Yesu atukuzwe hapo, naondoka. Ukisikia yani hata mtu afanye manuva wasema uchafu. Why? Because the revelation of Jesus is now clear. Kabla haijawa halisi, unatamani makorokoro kwanza. Unasema unajua kwenye hili jalala, unajua naweza nikapata mkate kidogo. Kwa hiyo unateka, ukishapata ufunuo wa Kristo, unajua unatafuta tu ufuo, ufunuo. Huo huo mkate wa uzima ndio unaotaka kila siku. Hallelujah. Unakuwa na affinity nayo. Unakuwa na affinity nayo. Unachoka mahubiri marefu ambayo yanamtukuza Kristo. Unachoka. Hata kama yanakupa ushahidi wa fedha kitoka. Yaani unaona kabisa ukitoka nje. Lakini ukisema sijamsikia Yesu akitukuzwa. Sijamsikia Bwana wangu akihubiriwa. Sijasikia matabai za mateso yake, kufa na kufa kwake. Sijasikia ukombozi alionipa katika Kristo kitamkwa. You start sing like rubbish. Hata kama kuna, hata kama umepewa gari. Wanasema kwa kweli siyo utaendesha au utaona. Wanasema kusema sasa lakini wajinga sana. Ambia utarudi mavili jao umepewa gari sasa, siwezi kurudi kama nataka njoo nichukue gari yenu. Why? The revelation of Christ so strong. Sema so strong. Kwa ukiona mtu bado anakwazwa kwamba mbona Yesu sana? Shida ipo. Shida ipo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa namna bora ni kufanya nini? Namna ya kuondoa pepo zilizompenda Kristo ni kumhubiri zaidi Kristo. Ndio limwache huyo mtu. Ukisema upunguze kidogo sasa, najua apostle changanya kidogo. Yaani ukiniambia changanya kidogo, umeharibu. Yaani hata story sipigi. Hata sio chekeshi kama hapa. Nitapiga Yesu, 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 Yesu mpaka uzimie. Uzimie barani, pu, kwa sababu umemsikia Yesu sana. Najua ukizimia hapo ndio pepo linatoka, au sio? Sasa nafanyaje? Sema bwana, unajua hawa watu sisi, sema kidogo kidogo, usikaze sana, yani anzia kwenye level yao. Level ni Kristo. Level ni Kristo. Unaweza kuanzia kwenye hiyo level, akaipenda hiyo level, ukashindwa kuhama level. Unabadilisha kiu, kitransport tu, inarudi square, inarudi square one. Kule kule. GC, GC. FD, FD. Pija pale pale. Hallelujah. Tunaelewana eh? Ya, kwa siku nilikuwa nahubiria mtu nikaona uso wake umeng'ani, anataka kumind. Nikanyoosha. Nikasema acha nifie hapa leo. Baba naona kabisa mtu amekwazika anataka kung'ata kwa sababu nafunua Kristo, funua tena. Mwisho baadaye anakufuata anasema, "Nashukuru siku ile ukuacha." Kwa sababu mwenye dhambi ajui anataka nini. Anachotaka ni Kristo ambaye hamtaki. Sasa wewe mbeda ya nyingine. Haleluya. Haleluya. Na msidanganye, Kristo bado hajahubiriwa sana. Ndio kwanza tunafungua makabrasha. Kama ni kitabu tuko kwenye intro, bado duction. Yaani kwenye intro bado duction. Bwana asifiwe. Ina make sense eh? Unaelewa kitu eh? Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa skeno ni na yenyewe ilikuwa ni nini? Imetolewa wapi? Kwa Musa. Tent to encamp to tent kutengeneza tabernacle. Ndio maana hiyo akakaa kwetu dwell. Hii ni dwell tofauti na ile ya nini? Mnakumbuka ile ya Monet? Tofauti na ile ya Monet. Ni kuja kukaa katikati ya watu. Sema nitengenezeni mahali nipate kukaa pamoja nao. Incarnation. Kuna watu wajui kuandika incarnation. Wewe ni wape spelling. Nimeambiwa kabisa kuna watu wajui kuandika incarnation. Incarnation ni I N. Hata mimi zamani nilikuwa sijui. Siku ya kwanza nasikia neno incarnation ili Google. I N C A R N A T I O N. Incarnation. Incarnation. Siku ya kwanza kusoma neno nation nilipata shida zamani. Nimali ze bet zinaitwa national. Nakumbuka national. Hizo bet za national. Kwa national. Sema so international za internationale. Kwa alifanyika ndo yoginomai akaja akakaa kwetu, hiyo akakaa kwetu ndo skeno, si ndio eh? Ya, kwa maana yake tumeshajua sasa ya kwamba Yesu ni Mungu akiwa mtaani. Iko sawa? Sawa eh? God dwelling among men. Sawa eh? Ndo Emmanuel. Sawa. Hello. Alafu akasema, akatumia lugha nyingine akaita mwana pekee. Actually kwa hiyo kuna nini? Kama mwana pekee. Ukishatumia mwana pekee, maana yake umeondoa sababu na nafasi ya kutaka kumjifunza Mungu nje ya Yesu Kristo. Ndio maana ameweka mwana pekee. Kumbuka Yesu aliposema yeye ni mwana wa Mungu anataka kumuua. Nakumbuka? Kwa nini anataka kumuua? Wakamuuliza kwa nini mnataka kuniua? Yohana aliandika hiyo. Nafikiri Yohana ngapi pale. Alafu akasema ni kwa wewe kujifananisha na Mungu, si ndio? Kwa mwana inatumika kwa Wayahudi actually kwa kusema, ukisema mimi ni mwana wa Mungu, maana yake kama wataka kumuona Mungu nione mimi. Yaani umejifananisha naye. Ndio maana ya mwana. Sio kama ilivyotumika, wajua wakati mwingine wachukua maneno ya Biblia tukatafsiri kwenye culture yetu. Kwetu ukisema neno mwana maana yake aliyezaliwa na. Lakini mwana in that context ni mtu ambaye amefanana na Mungu. Ndio maana akamuita mwana pekee. Ukishasema mwana pekee, ndakumbuka maelezo mengine hapo mbele. Mwana pekee maana yake hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kumjifunza Mungu nje ya Yesu Kristo. His personality is all in Jesus. Na kuna mifari mingine mingi na uprove hiyo. Kwa lugha rahisi, namna bora ya kumjifunza Mungu ni kwa mtazama mwana. Na Yohana, ukisoma Yohana mwenye ukata leo nyumbani kama hizi ni sura 28 tu, utagundua Yesu mara nyingi anasema, aliyeniona mimi, amemwona Baba. Various times. Ukiona kazi yangu, ndo kazi ya Baba. Sindio eh? Kwa hiyo, ukinidoubt mimi, umemdoubt Baba. Hiyo maana yake nini? The full package of God was in Christ. Iko sawa? Hiyo bado ni Emmanuel, si ndio? Si ndio? is still God in God among men.
Mungu yuko katika wanadamu. Emmanuel. Akishasema mwana pekee, kakunyima uhuru wa kumtafuta Mungu mwingine. Kwa hiyo, ukitaka kumjua Mungu, mtazame nani?
Mbona hamuitiki jamani?
Ukitaka kumjua Mungu, mtazame nani? Ukitazama kwingine unapata nini? Yes, Yohana alisemaje pale? Jilindeni na ibada ya sanamu. Kwa hiyo ko
haleluya.
Kwa kutaka kumwelezea Mungu kwa njia yoyote isipokuwa ndani ya Kristo ni ibada ya sanamu. Na huyo Mungu utakayempata anaitwa nani? Sanamu. Sanamu means false god, ya uongo. Kwa hiyo Mungu na ndo maana tulisoma pale anasema huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Hapo asemaje? Watoto wadogo jilindeni na nini? Sanamu. Do not try to learn about God away from Jesus. Filipo kwa Yohana 14, Filipo akamwambia tuonyeshe baba inatosha. Akasema nimekaa na wewe siku zote usinijue. Check your personality. Maana yake kama unafikiri unatafuta baba, mimi natosha. Ukinitazama tu umemaliza.
Iko sawa?
Halo. Kwa hiyo ufunuo wa Mungu ulidhihirika ndani ya mwana Yesu alipochukua mwili. Kwa lugha rahisi, Wayahudi walipishana na Mungu mtaani, sawa? Wayahudi walipishana na Mungu mtaani, sawa? Hata kama usipokubali ndio hivyo. Sawa? Kilichokuwa kinasumbua ni kwamba how can God become so humble to this level?
Vilikuwa inawasumbua.
Unatakaje? Mungu asiwe humble like that. Kama nimalizie sehemu hapa, maana hakika hii lazima tumalize leo. Tunamalizia tu hapa. Kwa hiyo anaita mwana pekee, maana yake huwezi kumtafuta kwingine. Yohana 1:18 inamaliza vizuri. Yohana 1:18. Niandikie hiyo Yohana 1:18. Alafu tusome. Tusome wote. Tumalizie hapa ndugu zangu, tutaenda nyumbani. Yohana 1:18 nasemaje? Sema hakuna. Sema hakuna mtu. Maana yake nini? Hakuna mtu. Sawa eh? Akiwepo maana yake hiyo hakuna sio hakuna. Hakuna ehe. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Ah! Ile wakati wote maana yake mpaka hapa. Sio hapa hapa leo. Kwa sababu Emmanuel ni Mungu ameonekana. Si ndio? Maana yake kabla ya Emmanuel hakuna mtu aliyemwona Mungu. Ina maana Mungu aliamua kuonekana mtaani kwa njia ya Yesu. Lakini kabla ya hapo hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati yote isipokuwa mwana pekee ndiye aliyemfanya nini? Aliyemdhihirisha, aliyemfunua. Ina maana before that revelation ya Mungu haikuwa clear, maana hakuchukua mwili. Akasema ndo maana akachukua mwili. Skendo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote, mwana pekee aliyetoka kwa cha baba huyo ndiye aliye mfunua. Niliwahi kuambia maana neno kumfunua pale neno la Giriki exegomai. E-X-E-G-O-M-A-I. Exegomai. Maana yake ni nini? Wiki janda nitasema kidogo juu ya exegomai. Nitasema tu maana rahisi. Maana yake ni nini? Kuna tofauti ya kumwelezea mtu kwa kusikia kwa mtu mwingine na kumwelezea mtu au kuelezea kitu kama ambacho una first hand touch. Maana tofauti? Yaani kwa mfano unamwelezea mtu kwa sababu ulimsikia mtu mwingine akimtaja. Na umwelezee mtu kwa sababu umemwona. Ni kama mimi nimwelezee Debora. Debora namfahamu tangu akiwa mdogo.
Mimi nikimuelezea ni tofauti na Ebeneza hata kama muelezea. Nikimuelezea Ebeneza na yeye akamuelezea mtu mwingine, mimi ndo nimefanya exegomai, Ebeneza hajafanya exegomai. Sawa? Kwa hiyo namuelezea kama mtu mwenye first hand experience. Sawa? Lakini naenda mbali zaidi ya hiyo. Hiyo ya kusema kwa maneno bado haijafika usito wa exegomai. Kwa matumizi ya exegomai. Exegomai ni pale ambapo unaelezea kitu kwa maneno na unavyoishi. Kwa mfano, wanapo mbaya kumwona baba yangu. Amna. Amna. Sio Yehova, namzungumzia mzee Malaika. Okay. Kwa hiyo kuna njia nyingi, kuna njia mbili naweza kumuelezea Malaika. Ambayo ya kwanza, kwa mfano anasema alikuwa ni mzee mmoja ananipenda sana. Ananifagilia. Nini ananikubali? Eh. Unaona eh? Mm. Ni mkorofi kidogo. Hapo ni kumuelezea lakini hajafika kisogomai. Lakini nikikwambia, unaniona nilivyo? Babangu yuko hivi? Hivi. Yaani tangu umenijua, kama umenijua mimi ni mwizi, babangu yuko hivyo. Sawa eh? Kwa umeona alivyonyoa? Babangu anyoa hivyo hivyo. Actually, babangu sasa hivi anahubiri. Babangu sasa hivi anamguza Ebeneza. Hiyo ni exegomai. Exegomai maana yake what I do is he is the one who is doing. Kwa ni zaidi ya kumuelezea kwa maneno, huo mtu unaweza ukamuelezea na ukamuishi. Ndio maana Yesu hakuwa na maisha yake binafsi. Alisema kila anachokifanya baba yangu ndiye anafanya. Umeelewa maana yake? Hiyo ndio exegomai. Maana yake ukimwona Yesu anaponya, ni Mungu anaponya, Baba anaponya. Iko sawa? Halo. Ukiona Yesu amekataa kitu, ni Baba amekataa. Hiyo ndio exegomai, si ndio? Ukiona Yesu ame sema yote, anahubiri, ni Baba anahubiri. Sio umeelewa eh? Maana yake huwezi kumtenganisha Yesu na Baba. Ndio maana akamwambia Filipo, wewe siku zote unaniona usinijue. Hapo akasema aliyeniona mimi ameniona, amemwona Baba. Wewe unaniulizaje nionyeshe Baba? Muone usali. Maana yake anakuambia kama umekuwa ukiniangalia vizuri ungemjua Baba. Maana yake if you study Jesus you are studying God. Tunaweza kusema wanaweza kujua maana theology. Theology is a study of God. Okay, Christology? Christology is a study of Christ. Si ndio? Jesusology. Amen. Tunaweza kusemaje? Kwa hiyo theology is Christology. Kwa lugha rahisi, ukitaka kumjifunza Mungu, mtazame Yesu Kristo. Ukipata 100% ya tabia ya Yesu, hiyo ni 100% ya tabia ya Mungu. Soft. Kwa hiyo hakuna mtu aliyemwona Yesu akasema amjui Mungu. Kama amjui Mungu ni kwa sababu hujamjua Yesu. Ndio maana Yesu alikuwa na ujasiri wa kusema mimi ndio kweli, njia na uzima. Mtu ajaye kwangu, mtu anayetaka kwenda kwa Baba aje kwangu. Halo? Halo? Maana yake ukifika kwa Yesu useme nataka Yesu, nataka kwenda kwa Baba. Are you out of your mind? I am the Baba in the flesh. Kwa Yesu alikuja, niwaambie siku moja, lengo la kwanza la Yesu kuchukua mwili mbali na kutukomboa, lakini kutufundisha tabia za Mungu halisi. Ndio maana Wayahudi walikuwa wanasema mbona anashangaza? Wayahudi wanaamini Mungu ndiye anayewapa watu mapepo. Yesu akaja akawatoa. Alikuwa anasafisha akili zao. Jamani, mimi sio naye wapa watu mapepo. Mlisoma vibaya. Mlisoma pepo mchafu ametoka kwa Mungu, akaingia kwa Sauli. Mlisoma vibaya. I came to correct. Nani amesema? Ni wajakazi wa Sauli. Wajakazi wa Sauli ni walimu wa neno la Mungu. Hapana, ni wafanyakazi wa ndani. Wafanyakazi wa ndani walitoa shule. Wasema, "Bwana wangu, Pengine ni pepo mchafu kutoka kwa Mungu amekujia. Wazee wakanukuu, mpaka leo kuna watu wengi wanafikiri Mungu anaweza kutumia mtu pepo. Sema, unajua wakati mwingine Mungu anaweza kutumia mashetani. Kwa sema, ugonjwa, Mungu amenipa mpaka ninyenyekee. Usiende kwa daktari, kaa ufe. Unapingana na mpango wa Mungu, kaa, tulia na usiombe. Sema, Baba timiza ya kwako, niongezee ninyenyekee vizuri. Yohana Matendo ametumia 10 anasema Yesu alienda akitenda kazi njema na kuwaponya wote waliokuwa wanaona ibilisi. Kwa kama Yesu alioponya wote waliokuwa wanaona ibilisi, maana yake Baba hamuonee mtu. Ibilisi ndiye anayeonea. Kazi ya kumuokoa naye anaonea ibilisi ni kazi ya nani? Baba. Safisha tabia ya Mungu. Kwa tayari ukimtazama Yesu vizuri, unamwona Mungu vizuri. Ole wako mtafute kumjua Mungu nje ya Yesu Kristo. Huyo monster utakayempata usiniuzishe. Maana hakika hautampenda. Utajuta kusaliwa. Hautafurahi. You won't enjoy that. Kwa nini? Mungu amesikeno. Mungu amechukua mwili. Emmanuel yuko mtaani jamani. Maana Emmanuel maana yake Mungu pamoja na wanadamu. Kwa maana yake kama Mungu hakuwahi kuwepo mtaani, sasa amekuja. Nimeona akila ugali pale. Yes, lakini ni Mungu. Tukitaka kujua tabia yake, angalia. Watu walijua Mungu hawezi kumsogelea mwenye dhambi atapigwa shoti. Akala na makahaba. Akasema, no, tulizani Mungu anauaga tu wenye dhambi. Sema, Mungu anakuja kuokoa wenye dhambi. Wakaanza kushangaa. Kwa nini? Wewe niwaambie mtego wa shetani. Ukitaka shetani akuchezee makida makida, cha kwanza shetani anahakikisha umjui Mungu. Ili akifanya ujue ni Mungu, utulie. Anakupiga na ugonjwa, alafu anasema Mungu mapenzi yako yatimizwe, kwa sababu ujui kwamba Mungu anataka uponywe. Ili useme ongezea kidogo. Baki tu hapo. Kwa sababu when the revelation of God is clear, the revelation of the devil is also clear. Kwa hiyo, kwa sababu ukimjua Mungu, unajua mamlaka iliyoko ndani ya Mungu na nguvu ya Mungu, ukiona nguvu ya adui, unaambia kaa pembeni. Kwa atakudanganya kukuletea mapicha picha ili uone Mungu akitenda vibaya wakati yeye ndiye anatenda vibaya. Sikiliza, hata shetani pia ampendi Mungu, kwa bora ammaski Mungu. Amfunike Mungu kwa maana kwamba usione picha halisi ya Mungu ili akifanya jambo usifikiri ni yeye, ujue ni Mungu. Kama unafikiri utani, kamuulize Ayubu. Badala ya kukemea hali inayomzunguka kwa sababu hakuwa na ufunuo zaidi ya Mungu, asemaje? Tupate mema kutoka kwa Mungu, tusipate na mabaya. Tulia mzee, pata zote. Wazee wenzake wakaja haelewi. Na anamwambia hii mtakuwa umezingua tu. Mungu atakubariki vidonge vyako. Wakakaa pale sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Elifari mtemani, Bildadi na Sofari wanazingua mzee, na yeye mzee anazunguka. Theolojia imejichanganya. Mama kaja na yeye na maduma nini? Kufuru Mungu ufe. Yani Mungu anakaa kwenye mauaji ndio anakaa. Kufuru uone na danja. Yani Mungu ni jamaa fulani limekali, zingua ni kuzingue. Sasa unauliza shetani ni nani na Mungu ni nani? Akaja kijana mmoja kwenye sura ya 32 anaitwa Elihu Mbuzi. Kiingereza anaitwa the Buzite. Inawezekana ametoka Buza, mimi sijui. Lakini Elihu akaja akamwambia mzee Ayubu, kaa pembeni. Elifaz, kaa pembeni. Sofari, kaa pembeni. Bildadi, kaa pembeni. Wote hamkusema vizuri juu ya Mungu. Ngoja niwape lecture about God. Msifikiri kwa nia kujihesabia haki Mungu ataonekana mwenye makosa. Utendaji wa makosa yote ilikuwa ni katika uwezo wa wanadamu na shetani. God was not involved. Watu wengi shida yao ni kama theology yao inaishia kwenye Ayubu 22. Hajaikuwa 32. Maana ni wafiki kusoma Biblia yote. Ayubu anamaliza na kusema, nimesema mambo nisiyoyajua, mambo ya kunizidi mimi. Anasema natubu kwa kugaragaa kwenye majivu. Mwenzao katubu, wewe bado unatukana na sisi zake. tupate mema kutoka kwa Mungu tupate mabaya. Katubu hivyo. Mwe aliyesema hivyo katubu. Kwa Yesu wa 42. Huko asema kazi ya Mungu haina makosa. Mtu kafa hivyo. Kazi ya Mungu. Aliyesema katubu hivyo. Baada ya Elihu kuongea, Elifazi akanyamaza. Maana kijana alipresema hoja yake akasema hivi, niliona wazee waseme kwanza. Maana inawezekana hekima ikawa kwenye nini? Siku nje ya siku. Na mvi zinena nini? Hekima. Lakini akasema sio mara zote. Lakini pumzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa akasema sasa mimi naenda kuapa revelation. Ambayo ni zaidi ya umri wa mtu. Haleluya. Akasolve equation. Unajua baada ya Elihu kilichofuata nasikia Mungu akasema. Mungu akasema, Elihu yuko wapi? Wameisha kupigwa fine mbeleni, ng'ombe. Watu wamepigwa fine, wao wako na sawa. Shauri yako. Haleluya. Kwa sababu usipopata ufunuo wa Mungu, unaweza uka attract the devil. Mwenye akasemaje nani? Ayubu. Lile baya na uliogopa ndilo lolipata. Kwa kuogopa na kuhisi Mungu ndio anamwinda amuue. Ndio hapo pale ilipo mawajaga ilipotokea. Na Mr. Devil anakaa wapi? Anaona, unaona? Yehova anakunguta. Yala, yala. Yehova anapiga. Puu. Piga nyingine. Sema kwa jina la Bwana. Baba, mapenzi yako ni nini? Ha, mapenzi yako ni kwenye hili. Mwambie shetani acha ujinga. Tunamjua baba. Haleluya. Haleluya. Ndio hapo imbaga. Hakuna. Nakumbuka eh? Hakuna giza wala uovu ndani ya baba. Ndani ya baba hakuna giza wala uovu ndani ya baba. Esma kwa mbigu yako. Ndani ya baba.